mokslo mygtukas.
Vienas garsiausių chemijos mokslų žurnalų Chemistry, a European Journal, išspausdino lietuvių mokslininko daktaro Aurimo Vyšniausko straipsnį. Ne šiaip išspausdino, bet skyrė tam savo viršelį. Žurnalo plakatas dabar kabo jo kabinete, fizinių ir technologijos mokslų centre. Ji puošia mėlynai geltona iliustracija.
Taip išeina čia, kai tur galima susijęti su Ukraina, gal, bet čia netyčia taip išeina.
Bet apie viską nuo pradžių. Spektroskopija. Taip vadinasi mokslo sritis, kurioje dirba chemijos mokslų daktaras Aurimas Vyšniauskas. Pagrindiniai jo darbo įrankiai – lazeris ir spektrometras.
Čia galbūt tokia didesnė sritis, kuriai priklauso mano tyrimų krypis. Tai bendrai spektroskopija yra mokslas, kuris nagrinėja, kaip materija sąveikoja su šviesa. Čia taip labai toks platus dalykas. Tai lazeris, tai vienas iš pagrindinių mano įrankių, nes aš tyrinėju įvairias molekulės, kurios šviesą sugeria ir po to tą šviesą išspinduliuoja. Tai kitai būtų terminas fluoresuoja. Ir tam, kad aš jas galėčiau šviesą sužadinti, tam naudoju lazerius. O antras komponentas, kurio man gana dažnai prireikia, tai spektrometras, kuris tiesiog, pavyzdžiui, sužadina molekulę, tada ji pati šviečia ir aš su spektrometru galiu pamatuoti, pažiūrėti, kaip ji šviečia, kiek ilgai šviečia, kokias spalvas šviečia, jeigu tai paprastai papasakau.
Oksforde ir imperatoriškajame Londono koledže mokslus baigęs Aurimas Vyšniauskas konkrečiai tyrinėja fluoresuojančius klampos jutiklius.
Fluoresuojančius tai reiškia, kad tyrinėja molekulės, kurios, kaip anksčiau kalbėjau, sužadinus šviečia, tik maniškės molekulės pasižymi tuo, kad jų švytėjimo trukmė priklauso nuo to, kokia yra klampa tos molekulės aplinkoje. Nes dabar jos veikia taip, kad kai ją sužadinu, tada ta molekulė, dažniausiai jos būna sudarytas iš tokių dviejų žiedų, ir jis sužadinta tada pasisuka. Kai jinai pasisuka, jinai nebešviečia. Tai dabar jeigu aplinkos klampa yra aukšta, ta molekulė suksis lėčiau ir atitinkamai švies ilgiau. Tai dabar, kai aš pamatuoju tos molekulės švytėjimo trukmę arba fluorescencijos gyvavimo trukmę, jeigu konkretus čia terminas būtų, tada aš per tą gyvavimo trukmę galiu pasakyti, ar aplinkui tą molekulę yra labai klampu ar nelabai. Tai va.
Molekulės vaidmuo šiuose tyrimuose it termometro.
Ta molekulė yra toks kaip įrankis arba kaip, kažkoks, kaip sakytum, gal termometro atitikmuo. Tai dabar jos gerumas yra tas, kad su tomis molekulėmis mes galim klampą matuoti įvairiuose labai nedideliuose objektuose, pavyzdžiui, gyvoje ląstelėje. Nes šiaip gyvoje ląstelėje klampą aš matuoti labai sudėtinga, nes kaip čia, ta ląstelė, jinai, jos dydis galbūt šimtoji milimetro dalis. Jo? Tai ne, taip sakyt, piršto į vidų neįkiš ir nepamakaluosi ir nepažiūrėsi, ar ten labai klampa ar nelabai. Bet tos molekulės jos dar tūkstantį kartų mažesnės negu pati ląstelė. Tai ką su tomis molekulėmis galima daryti, tai tarim, galima pasiruošti kažkokią ląstelę, uždėti tirpalą su molekulėmis, jos įeina į vidų ląstelių, tie klampos jutikliai. Ir tada per mikroskopo pagalbą mes galim matuoti, kaip ilgai šitos molekulės šviečia ląstelės viduje. Ir tada galim pasakyti, ar ląstelės viduje yra labai klampa ar nelabai.
Mokslininkas sako, kad šiandien bet kokia nauja informacija apie ląsteles yra aukso vertės. O jo moksliniais eksperimentais paremtos išvados ir leidžia daugiau apie ląsteles suprasti.
Jei žinai klampa ląstelės viduje, tai gali pasakyti, kaip greit įvairios molekulės ląstelės viduje juda. Ir tai tiesiog apie ląstelę gali sužinoti daugiau informacijos ir tuo pačiu įmanoma tada tyrinėti, kaip kinta ląstelės vidinė aplinka, vykstant visokiems ir natūraliems, ir nenatūraliems procesams. Pavyzdžiui, ligoms. Nes šiaip, bet kokia nauja informacija apie ląstelę yra aukso vertės. Nes bet kokios problemos, bet kokios lygos, jeigu nori pilnai lygą suprasti, tai reikia būtina suprasti, kas vyksta tam mažiausiam organizmo vienete, toj vienoj ląstelėje. Tai va, tai su šitų molekulių pagalba jas galima naudoti kaip įrankius tam, kad sužinotumėm, kiek galima daugiau apie ląstelę, kaip ir kaip ji kinta, tarkim, vystantis įvairioms ligoms.
Ligoms, tokioms kaip pavyzdžiui, diabetas.
Seniau buvo nustatyta, kad pakitus ląstelės membranos klampai, kepenų ląstelės nebesugeba greitai atpažinti, ar kiek kraujyje yra insulino. Pasveiko žmogų, tarkim, jūs ten, nežinau, suvalgot šokoladą, tada gliukozės kiekis kraujyje padidėja ir tada pas jūs kasos ląstelės išskiria insuliną, kad lieptų kepenims tą gliukozę surišti ir na, kaip į sandėlį į save pasidėti. Dabar, jeigu kepenų ląstelė nebesugeba atpažinti insulino, tai tiesiog visas šitas procesas sutrinka ir tada kasa turi gaminti daugiau insulino, nes mato, kad niekas nesikeičia. Pagamina insulino, niekas nereaguoja. Tai reikia dar jo daugiau gaminti. Galų gale, ties kažkuria riba, kasos ląstelės, kurios gamina insulino, miršta ir jums išsivysto diabetas. Tai va, tai dabar tas insulino atpažinimas yra kaip ir pirma diabeto stadija. Ir kaip minėjau seniau, tas insulino atpažinimas sutrinka, jeigu ląstelės membranos klampa padidėja. Tai čia dabar labai toks kaip ir ilgas pavyzdys, bet čia vienas kaip ir pavyzdžių, kuris parodo, kad turint gerą patikimą fluorescencinį klampos jutiklį, mes galim pabandyti suprasti daugiau apie diabetą. Ir gal tos papildomos žinias mums padės su juo kovo.
Ir suprasti daugiau apie pavyzdžiui Alzheimerį.
Alzheimerio lygos atveju neuronuose įvyksta baltymų agregacija. Tai reiškia, kad baltymai, kurie yra neurono ląstelėje, jie suformuoja kažkokius didelius darinius ir galių gale neurono žuvo. Tai irgi, kadangi ten kažkokie dideli baltymai, taip sakyti, sušokai kažkokį didelį gumulą, tai aišku, kad ląstelės vidinė aplinka turėtų pasikeisti ir ta klampa ląstelėje turėtų padidėti. Tai va, taip pat su gerais klampos jutikliais mes galėtume tyrinėti, kaip progresuoja Alzheimeris, pavyzdžiui. Tai čia du pavyzdžiai, bet jų galima būtų prigalvoti tūkstančius. Ne čia šitas klausimas, tai tarkim, kaip paklaustumėt, kam būtų galima panaudoti pjuklelį. Tai daugam. Reikia tik tai turėti vaizduoti.
Taigi mokslininkas konkrečiai ieško būdų, kaip pagerinti fluoresuojančius klampos jutiklius.
Jie egzistuoja, jie kaip ir veikia, bet nėra pilnai aišku, kaip jie veikia ir plus dar jie turi keletą trūkumų. Dėl to reikalinga tos trūkumus šalint, bet kai nežinai, kaip tas klampos jutiklis veikia, tai negali su tais trūkumais susitvarkyti. Tai konkrečiai šitas mano darbas, mūsų darbas, tiksliau ne tai, nes ne aš vienas dirbu, tai šitas mūsų darbas buvo apie tai, kaip įmanoma praplėsti klampos jutiklio jautrumo diapazoną. Tai aš tokią kaip ir išvečiu analogiją su termometru, tai jeigu tarkim prieš tai turėjom termometrą, kuris matavo nuo 10 laipsnių iki 30, tai dabartinis ten nuo 0 iki 70. Tai čia šitą aš turiu minėti, sakau, kad praplėst jautrumo diapazoną. Jeigu taip lendant į skaičius, tai su tuo senuoju jutikliu buvo galima matuoti klampą nuo 5 iki 1500 centipoizių. Čia klampos matavimo vienetas būtų, tai su naujuoju galim matuoti ne nuo 5 iki 1500, bet nuo 0,5 iki 50 tūkstančių. Tai taip gan reikšmingai mes tas ribas praplėtėm ir dar paaiškinom, kodėl tos ribas prasiplečia. Tai ir to darbo gerumas dar yra tas, kad šitie rezultatai turėtų palengvinti kitiems mokslininkams gaminti dar geresnius, dar patikimesnius klampos sensorius.
Prie straipsnio, kuris publikuotas mokslo žurnale Chemistry, a European Journal, dirba iš viso 9 žmonės.
Tai žmonių skaičius, gal sakyčiau, būtų vidutiniškas, bet gal įdomu yra tas, kad tie žmonės yra ganėdinai iš skirtingų sričių. Tai du bendraautoriai atliko organinę sintezę, tai būtų čia Vilniaus universiteto, ir vardus dar pasakysiu, tai docentė Jelena Dodonova ir profesorius Sigitas Tamkevičius, tai jie susintetino klampos jutiklius naujus. Tada mes juos tyrėme ir charakterizavome, kaip jie veikia, koks yra tas jautrumo diapazonas ten ir ne tik. Ir taip pat dar bendradarbiavom su teoretinės fizikos specialistais, tai daktaru Stebu Toliautu ir profesoriu Juozu Šulsku. Nes irgi teorinės fizikos skaičiavimai mums reikalingi tam, kad pilnai suprastumėm, kodėl molekulės turi vat, būtent tokias savybės, kurias mes išmatavę. Tai va, tai turim žodžių komandą visoje šitoje. Turim teoretikus, kurie tik tai sėdi prie kompiuterio ir nieko nedaro. Ir. Nu, čia, aišku, jokais, aišku, skaičiuoja, tas iš labai svarbu. Ir taip pat turim tokius jau grinus chemikus, kurie dirba kolbo apsupti, verda ten, grinina įvairias molekulės. Aš toks kažkoks būčiau vat, per vidurį.
Bet jei Neurimas Vyšniauskas, toks tyrimas gal net nebūtų vykęs, nes būtent jis yra šio tyrimo idėjos autorius. Kaip jį kilo?
Kai aš baigiau magistro studijas, aš žinau, kad kažką noriu daryti su spektroskopija. Ir suradau mokslininkę, nes kaip aš norėjau po to tęsti, norėjau stoti į doktorantūrą, tapti doktorantu, tam reikia tiesiog surasti kažkokį mokslininką, pas kurį tu dirbtum. Tai va, ir radau mokslininkę, tada ganėtinai jauną, daug žadančią ir jinai dirba būtent šitoje srityje. Tai aš pas ją dirbau doktorantūros metu ir tada taip gerai jau įlindau į visą šitą sritį ir dabar jau dirbu savarankiškai. Tik tai kaip. Ji labiau gal stengiasi klampos jutiklius taikyti, o aš daugiau stengiuosi juos ištyrinėti iš esmės tam, kad suprast, kaip jie veikia ir kaip jos būtų galima pagerinti.
Fizinių ir technologijos mokslų centro molekulinių darinių fizikos skyriaus mokslininkas daktaras Aurimas Vyšniauskas parodė ir papasakojo, su kokiais prietaisais dirba.
Čia būtų prietaisas matuot įvairių junginių absorpcijai.
Aš pradžioje galvoju, kad čia yra spausdintumas.
Nu va, tai čia iš tikrųjų labai paprastas prietaisas. Nu ne, nes brangesnis už spausdintuvą, bet tai čia tiesiog pasiruoši tirpalą su savo molekulė, čia ją įsistatai ir tada šitas aparatas paleidžia šviesą, kuri eina per tirpalą ir taip galima pasakyti, kokios spalvos šviesą molekulė sugeria. Tai tada antras dalykas yra fluorimetras, tai su fluorimetru mes tada galim analizuoti, kokią šviesą skleidžia mūsų nagrinėjimas klampos jutiklis, tai mes jį kaip lazeriu žadinam, tada iš tirpalo sklinda fluorescencija, sklinda šviesa ir tada mes analizuojam, kaip atrodo šviesos spektras, taip grubiai, kokia yra tos šviesos spalva ir kiek laiko trunka švietimo trukmė iš molekulės.
Visa aparatų surinkta informacija keliauja į kompiuterį.
Parodyta, kaip fluorescencijos, nu, tos šviesos skleidžiamas signalas mažėja laike. Paimu, taip ir čia per kelias nanosekundės dingsta visiškai. Nanosekundė būtų viena milijardinė sekundės dalis. Tai kaip šviečia trumpai. Nu, bet su gera įranga vis tiek gali išmatuoti. Nu, čia toks kaip ir. Čia jau būtų konkrečiai duomenų analizė, tai dabar jeigu nori išsiaiškinti, kiek ilgai molekulė šviečia, tai tiesiog, nu, čia. Galima
tai
ištraukti, kad jo, 300 piko sekundžių, piko sekundė būtų jau ten 0,11 sekundės. Jo. Tai čia jau labai, 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 labai greitį procesą, čia jau taip proto jau sunku suvokti.
Žinoma, ties iš publikuotų straipsnių mokslininkų tyrinėjimai nesibaigia. Ir chemijos mokslo daktaras Aurimas Vyšniauskas ties tuo sustoti neketina.
Tolimesni iššūkiai toliau būtų aiškintis, kaip veikia klampos jutikliai, nes mes vieną žingsnį padarėm, bet jų dar reikia atlikti gal, nežinau, kitus kokius dar 4-5 tenai. Tai va, ir tada jau pilnai supratus, kaip šitie jutikliai veikia, stengsimės daryti daug geresnius, daug patikimesnius ir gal tikslas būtų toks, kad pasaulyje būtų platus mokslininkų ratas, kuris šiuos klampos jutiklius naudotų savoms reikmėms. Nes šiuo metu ir ganėtinai nedaug mokslininkų juos naudoja, ir tie mokslininkai, kurie juos naudoja, daugiau jie patys juos gamina ir jie naudoja tam, kad tiesiog kaip parodyt, kad va, žiūrėk, čia tikrai geras dalykas, naudokit.
Tai,
va.
Tai tikslas iš principo yra padėti mokslininkų bendruomenį.
Nu, galima taip sakyti, nes aš galima sakyti, kad gaminu molekulinius įrankius ir viliuosi, kad tie molekuliniai įrankiai bus naudingi plačiam mokslininkų ratvėtyti.
Nuo mūsų pokalbio pradžios knietėjo Aurimo Vyšniausko paklausti, kodėl jis baigęs mokslus prestižiniuose pasaulyje puikiai vertinamuose universitetuose, vis tik nusprendė grįžti į Lietuvą.
A, tiesiog toks patogus metas buvo. Šiaip aš visad norėjau Lietuvoje gyventi ilguoju laikotarpiu. Taip niekad negalvojau, kad pasiliksiu Anglijoje ar kažkur kitur su visa. Ir baigiau doktorantūrą ir tuo metu mano, tada dar būsima žmona, irgi baigė doktorantūrą ir toks buvo ganėtinai patogus metas, kad sugrįžti ir abu susiradom darbą Vilniuje ir sugrįžom ir dirbam, gyvenom ir viskas gerai, viskas daug paprasčiau. Nes šiaip labai, vat, irgi čia dažna problema, vat, ir Anglijoje, kiek girdėjau, kai vat, yra vyras ir žmona, abu nori dirbti akademinėje sektorijoje, tai tada dar sudėtingiau, nes abu turi rasti darbą tame pačiame mieste. Ir, tik, ir žinau nemažai pavyzdžių, kada tas neišeina padaryti, tai tada abu žmonės gyvena atskirai, vyras ir žmona, važinėja traukiniu, tarkim, savaitgaliais, kad galėtų kartu pabūti. Tai toks irgi nelabai normalus gyvenimas, tai visai smagu, kad aš šitų dalykų išvengiu.